crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomože Bog, dragi slušalci, u studiju Radio Svetigore Vladimir Petrović. Vladimir je završio bogosloviju, trenutno studira teologiju. Od malih nogu je zadojen crkvenošću i ljubavlju prema Bogu. Njegova tetka je igumanija manastira Čokišine Matijana. Na našem sajtu možete da slušate razgovor sa Matijanom. Stric našeg gosta je otac Ratibor, takođe sveštenik, Ratibor Petrović, njegov sin je sveštenik, a jedan brat, Vladimirov, Srboljub, je absolvent na teologiji. Da kažem još i to da je Vladimir pisac takođe, posljednja knjiga koju je objavio je Narodni monah, to je u stvari knjiga koju je izdao manastir Čokešina, čućemo nešto i o tome malo kasnije. A takođe je savremenim rečnikom rečeno PR duhovno nacionalnog centra Sveti Vladika Nikolaj iz Joševe pod Cerom. Pa eto, Vladimire, trebalo mi je vremena da te predstavim kako si mlad, tako sve postigao.
Pa teško.
Ali si se trudio.
Trudio sam se iskreno, ne bih da budem nešto ni prepotentan. Nije teško kada se hoće. Nije teško kada se hoće, kada se postigne. Ja sam trenutno mlada energija. Kada se ostari, bit će vremena za penziju, sada je vreme samo za rad. Evo, pošto ste pomenuli da sam rođen na takvoj porodici, mi smo, Petrović i naša familija, je rodom iz sela Joševe pod Cerom. Cer je od uvek bio cetiše naših najvećih nacionalnih radnika. Čak i naš poznati dramski pisac Duško Kovačić rekao, Cer je simbol srpske istorije. Poznato je, na primjer, taj prsten manastira koji se nalazi oko planine Cer, počevši od čuvene Tronoše, koja nije baš na Ceru, ali se nalazi ispod Cera, do manastira Petkovice, Čokešine, sve su to velike i poznate svetinje. Naš kraj je zaliven mučeničkom krvlju, tako da je pokojni vladika Jovan Šabačko-Valjevski rekao da žito iz ovoga kraja ne treba osvećivati, jer je ono osvećeno krvlju svih naših predaka. Tako je nekoj priči, iz takve neke sredine u kojoj su izrastali veliki duhovnici, veliki ljudi, logično je da glavno sve su porodice u našem kraju dosta pravoslavne, dosta su približene religiji, dosta su nacionalne u tom nekom smislu, ne nikako da,
u negativnom smislu
pogrešno je za današnje vreme, ljudi pogrešno shvataju nacionalizam je jedna lepa stvar.
Svako je prvo nacionalan da bi bio nadnacionalan.
Da. Zar ćemo zameriti jednom vladici Nikolaju što je bio nacionalan? I onda pogrešno shvate i pogrešno tumači. Ljudi u našem kraju vole svoju crkvu, Boga, svoju veru pravoslavnu, a posle toga i otadžbinu, mesto gde mi živimo, i trude se da poboljšaju toko neko stanje. U takvoj nekoj porodici sam srećno odrastao i ja.
Evo, malo čas si nam pričao kako si se sa svojim bratom kao mali igrao crkve.
Da.
Nadam se da ovo niko neće pogrešno protumačiti, pošto uvek ima različitih tumača, ali to je samo bila jedna dečija bezazlena igra. Kako ste se to igrali crkve?
Pa evo ovako, bili smo mali klinci. Stari, moj rođak je bio malo stariji, brat ili prvi rođak, ako hoćete, on je sada absolvent na Bogoslovskom fakultetu. Mi smo kao klinci, voleli smo da idemo u crkvu. I onda, pošto nam nije dovoljno bilo samo nedelja i praznici, hoćemo mi malo više. I sad smo mi odlučili da budemo sveštenici. I mi smo bukvalno na selu uzeli, napravili neku našu, crkvu, ogradili je, napravili oltar. Pošto u mojoj kući uvek bilo ti bogoslužbeni knjiga, mi smo čak imali služebnik, odgovarene liturgiji. Ja sam bio nekad svešteni, nekad je bio, nekad smo se to menjali. To je išlo do takvi neki stvari da smo mi bukvalno napravili neki, ne baš pravi diskus, ali neke tase, tako, ne, išli smo do takvi nekih sitnih detalja da je to izgledalo kao prava liturgija. I imam jednu malu anegdotu, pošto su seljani ono, tuku naše komšije i sve ostalo, su nam došli, stale ovako gledaju, ništa im nije jasno. Sve liči na liturgiju, krste se, gledaju, ali šta rade ovi klinci, to im nikako nije bilo jasno.
Gde su sveštenici?
Gde su sveštenici? Tako je to počelo, tako je to ostalo, eto, taj moj brat s kojim sam se igrao liturgije, sad završava Bogoslovski fakultet, ovde u Beogradu, on će postati veroučitelj sveštenik, a nadam se isti taj put i preda mnom.
Misliš li da je bitno za čoveka, pre svega za mladog čoveka, da ga od malih nogu roditelji i okolina upućuju u veru, da dete vode u crkvu, da sluša crkvene pesme kod kuće, da ih peva, da čuje molitvu? Koliko je to bitno da oseti miris tamjana?
Pa bitno je za taj neki, da ne kažem bukvalno religijski odgoj deteta, ali bukvalno ja sam imao jedno malo detence u jednoj beogradskoj crkvi i ono trči, ono kaće da ide da poljubi Bogu. Da poljubi Bogu, ono se druži sa Bogom. I prosto mi nismo svesni koliko su ta mala deca svesna onoga čega smo mi nesvesni. Koliko ona u stvari poznaju Boga više od nas. I koliko je to njima potrebno i koliko to njima pomaže u nekom njihovom razvoju. Sigurno ako neko dete, ne mogu da garantujem, ne mogu da budem isključiv, da će sad neko biti bolji što je imao versko obrazovanje ili uticaj porodice bio takav, ali mogu da kažem da će sigurno mu pomoći u nekom budućem duhovnom životu, da će se izgraditi u bolju individuu, jer samo hrišćanstvo pravoslavlje ne nudi čoveku samo način opštenja sa Bogom, nego nudi način opštenja sa drugim ljudima. Ukazuje mu na tu ljubav prema drugim ljudima. Uči ga da bude u nekim normama. Nisu to sad neke zakonske norme, nego prosto ukazuje na jednu normalnost ponašanja. Dobija se bukvalno čovjek koji je odgovoran i prema Bogu i prema zajednici, to jest ljudima sa kojima živi.
I pre svega uči ga pravoj ljubavi.
Pravoj ljubavi.
Da li su tebi roditelji, tvoja tetka, stric, da li se u kući razgovaralo o Bogu? Da li je bilo onih poučnih priča kao što čujemo
kako
da se
ne,
dešavalo
kako
nekada?
Da ne. Ove, to su uvek bile, tu je moja tetka, sadašnja Matijana, ona je uvek tu prednjačila, moj otac koji je bio od uvek u crkvi, stric Ratibor, stalno su bile te priče o Bogu. Nije to sad bilo ništa nasilno, ništa napadno, to je bilo prosto dečije prilagodljivo.
Prosto to je bio njihov život u stvari, oni su životom svedočili.
To je bio njihov život. Da. Naša porodica je bukvalno svoj neki ceo život predala crkvi i živela u crkvi.
Živjeli ste, znači, po praznicima, oko postova također,
da.
Znao se nekakav red i to čoveka
da.
Uvodi u taj službeni, da kažemo, Božiji poredak, onako kako treba. Ljudi koji se krste već u starijim danima, njima sve teško pada.
Da.
A oni koji su od malih nogu u crkvi, prosto su navikli, za njih je to normalno.
Pa da, evo, na primjer, evo, možda će to nekima sad izgledati malo previše, možda i fanatično. Eto, moja sestra sad preći u prvi razred osnovne škole i ono sad kad mi postimo, da li je to sreda, petak i post, nema šanse, neće ona da mrzi.
Da se razlikuje od vas,
da se razlikuje od nas. Niko nju ne tera, niko nju ne savjetuje, ali ono to prosto hoće sama. To joj se dopada.
Kad se posveđaš sa sestrom, čija reč je posljednja, njena ili tvoja, da vidimo sad Božju ljubav.
Pa pošto je malo energičnija, ja mislim da ipak njena, ja uvek popustim.
Njena. Ona će voliti ovo da čuje, nemoj da iskoristi sutra.
Sad je krenula u prvi razred osnovne škole, mala je opasna je, pa evo, ako ne smeta jednu malu anegdoticu, koliko je inteligentno malo. Ima jednu suparnicu u razredu koja je uvek, da li je ona ili za nijansu, znači uvek su tu u nekoj borbi ko će biti bolja. I jedan dan iz likovnog učiteljica da mojoj sestri 5-, a ovoj da 5. I čitaju se rezultati, kad ustaje sva moja sestra besna i kaže, ali dobro učiteljice, ja sam dobila 5-, ali ti si njoj pomagala, meni niko nije pomagao.
kako se bori za sebe.
Samo se...
Da, baš ume da se izbori. Kada si odlučivao čime ćeš da se baviš i upisivao u neku srednju školu, da li je bilo dvoumljenja, bogoslovije ili nešto drugo ili samo bogoslovije? Šta su rekli roditelji?
Pa roditelji su me podržavali, dosta su me podržavali, pogotovo tu je bio presudan uticaj Matijane. Ja sam, naravno, mene niko nije naterao, niko mi nije ubacio tu želju, ja sam to sam poželeo, naravno, nekim logičnim spletom okolnosti, ja sam tu želju prihvatio i realizovao. To se dalje nastavilo, to je potpuno jedna stvar mog izbora, ne mogu da kažem, imao sam neku rezervu, ali mi je prvo bila bogoslovija. U slučaju da ne upišem bogosloviju, upisao gimnaziju ili bilo šta, ali garantujem da bi nastavio teološki fakultet.
O monašenju si razmišljao, o monaštvu?
Pa jesam, malo na kratko, ali me je prošlo to, te bube.
Bilo pa prošlo?
Bilo pa prošlo.
Jao, kad čuje mati da si rekao te bube, šta će reći?
Neće ništa. Zna ona za te bube.
A da, u toku je. Da. Također je vrlo zanimljivo kao mlad čovek da si onako čvrsto nogama na zemlji, znaš da si Srbin, znaš da je takođe vera iznad svake nacije, ali ti voliš svoje Srbe i sa njima si ovde, jel? Ne možemo reći kao što neki govore, mi sad volimo majke, pa mi sad jako volimo neke majke iz Indije, pa sad mnogo je lako voliti majku iz Indije za koju ne moraš ništa da učiniš, jel?
Da.
Koja živi tamo negde, ko zna kako, muči se, nema šta da jede, ali ja je volim. Takva ljubav ne znači ništa, to su samo isprazne reči. Gde si se zapravo naučio toj ljubavi prema svom narodu? To je danas za mlade ljude, pa nećemo reći retko, ali tako svedočiš to ljubav prema narodu, da je to zaista lepo je sediti u tvojem društvu i to čuti, lepo je kada imamo takve mlade ljude.
Evo, samo ja bih napravio malo jednu digresiju. Ja sam upoznao dve vrste ljudi koje vole svoju otačbinu. I oba, ima i treća, ta srednja neka grupa, da se sad ne delimo prva, druga,
da,
treća,
da,
Srbija.
Da, se delimo.
Nečito se delimo, ali prvi, neću da vređam nikoga, ali bukvalno imamo, u jednom članku sam naveo svome, imamo pseudonacionaliste. Pseudo, kad se prevede, znači lažni nacionalisti. Jer oni ne shvataju šta je u stvari nacionalizam. Nacionalizam je kad voliš svoje korene, kad voliš svoju veru, kad voliš svoju zemlju, kad voliš svoj zavičaj, kad voliš ljude sa kojima živiš.
Ma kakvi su, kad ih voliš i sa marama i sa vrlinama.
Kao što kaže Tolstoj u svojoj pripovijesti Aljoši, ima, hoće li neko da voli Aljošu zbog onoga što on jeste, a ne zbog onoga što on radi? E tu je sad problem. Kažu kako da volimo svoju zemlju. Šta je nama zemlja dala? Šta je uradila ona za nas? A kako nije? Kako nije? Zar nije, ja sam jednoj kolumni napisao, šta je za mene rodoljublje? Za mene je rodoljublje kada vidim mlade koji su zadovoljni životom, penzionere koji se smeškaju. Kad se pogledaju Dorćolske ulice, Djavolja Varoš, Studenica, Žiča, kad si zahvalan Bogu da ideš zemljom kojoj su išli Tesla, Meša Selimović, svi naši velikani, to je neki nacionalizam. A nije nacionalizam mrzeti nekoga. To nije nacionalizam. To već postaje šovinizam. To već postaje u neku smislu i patološka bolest.
Da. Tako sad, ima danas.
Ima jest, danas. Jest. Evo, obećam da neću, ali na primer, ja bih potrebio samo jednu rečenicu u ovoj predstojećoj gej paradi u nedelju. Imamo ljude koji pokušavaju da nasilno spreče održavanje te parade. Ja sam se baš zapitao, šta je cilj sad toga? Ti ljudi kao ljudi, oni su grešni, u svom su grehu, nose taj svoj greh. Ali ako smo mi hrišćani, šta mi treba? Da li mi trebamo njih da tučemo, će li to pomoći ili će biti kontraproduktivno? Ili treba da pokušamo da im pomognemo? Da pomognemo da to prevaziću. Tako je u svemu. Nikako, što se mene tiče nacionalizam, nikako nije nikako huliganstvo, nikakvi šovinistički ispadi, nikakva mržnja prema drugima, to je ljubav, ljubav prvenstveno prema sebi, prema svojima, prema svojoj otadžbini, prema svojoj veri, a samim tim kad se voli svoje, voli se i tuđe. Jedan konkretan primer što se tiče rodoljublja, kad govore, ne znam, on voli Ameriku, on voli Rusiju, on je rusofil, okej. brati smo narod, ali ne možeš više voleti Rusiju nego Srbiju. Naprimjer, moja majka se zove Kristina, a vi ste nekome majka. Isto. Zar mogu ja da više volim vas ili svoju majku?
Россия пресветлая, колокольная Русь, есть ли место привольнее, я судить не берусь. Белоствольная роща на крутом берегу, белостенная церковь на зеленом лугу. Поле в белых ромашках, небо синяя гладь. Это Божье творенье, здесь на всем благодать. Здесь травинка любая и цветок луговой. Все сияет любовью, жаждет встречи с тобой. О, Россиюшка-матушка, колосятся поля, ты земля моя райская, ты опора моя. О, святая, о, чистая, православная Русь, преклоняя колени, за тебя я молюсь. О, святая, о, чистая, православная Русь, преклоняя колени, за тебя я молюсь.
Богословие су posebne škole u kojima su samo mladići, tamo je poseban režim i molitva. Je li ti bilo teško da se prilagodiš?
Pa iskreno da bude, jeste. Prva godina je bila dosta teška, pogotovo malo je bilo depresivno, jer ja da sam završio bogosloviju dole u Foči, ta zgrada nije bila namenski urađena za bogosloviju, nego je to bio ženski zatvor. E sad možete da zamislite, kad ste razvojeni od svoje kuće neki 400 km, i kad prespavate prvu noć van kuće, to je bilo i ranije, ali i ustanete, vidite na prozorima rešetke. To je bio jedan bum, jedan novi neki način života, ustajanje, na primjer, ustajale se svaki dan u 15 do 6 ujutru.
Ili ti teško bilo?
Pa jeste. A leganje je bilo u 9:30 uveče. Režim, na primjer, eto, to bi mnogima čudnim, na primjer, i subotom se ide u školu, onda svaki dan, znači, su obaveze, obavezno bogosluženje, obavezna zanimanja, malo slobodnog vremena, ali čovjek se vremenom privikne, na kraju krajeva nikome nije terao to da upišem, sam sam svojom voljom. To su neke male žrtve koje sam rado izdržao.
Da li misliš da su ti te žrtve pomogle da očvrsneš, što bi rekli stariji, da postaneš pravi čovek, onako? Danas su mladi, imaju dosta slobodnog vremena, često ga tako koriste, pa prosto troše, kaže, znaš što ću, potrošim danas vreme, a doći će oni trenuci kada više nećemo imati vremena i kada ćemo morati za svaki trenutak da odgovaramo šta smo i kako
pa da,
radili.
Ima ona čuveno, mislim, ono što mene isluđuje. Kako ćemo da ubijemo vreme?
Da ubijemo i
da ubijemo
to pogotovo,
vreme.
Da.
Ne znam, pre su govorili da odlazak u vojsku mijenja čovjeka. Ja sam tu vojsku osjetio ne jednu godinu, nego 4. Dosta mi je pomogla, da shvatim i jednom načinu i dosta i ophođenost ljudima. Jer kada ste sa nekim 4 godine, konstantno, 7 dana u nedelji, shvatite karakter ljudi, shvatite kakvi su, gde su i znate kako da se u budućnosti postavite. Jer mi smo delili sve. Sve smo delili od hrane, spali smo po petorica u sobi od prvog do četvrtog razreda, nisu to neki delukus uslovi uopšte, to je u nekoj granici normale.
Da li su ta poznanstva koje su bila iz bogoslovije sa mladima ostali. Danas su mnogi otišli po crkvama, ili su počeli već da rade, ili su se upisali na teologiju.
Pa ovako,
šta se otprilike dešava? Ima i oni koji možda ne znaju šta će, pa završe bogosloviju.
Pa nema takvih.
Nema takvih.
Mi čim smo upisali bogosloviju, znali smo da se mora nastaviti teološki fakultet. To je bio prosto uslov, znalo se od početka, tako da niko nije ni planirao da završi samo bogosloviju i ostane sa završenom srednjom školom. Problem je sve ok, na primjer, srednje škole obično. To je društvo iz jednog rata. Ali nas 28 je bilo iz najmanje 20 različitih gradova. I to je, ne znam, od Ljubljane pa do Vardara, a ima i iz zapadne Evrope, i imali smo iz Amerike jednog đaka, tako da je to veoma raštrkano. Neki su otišli su na razne fakultete, neko je otišao u Moskvu, neko je otišao u Sankt Peterburg, neko je otišao u Libertville, Ameriku, neki su ostali dole u Foči. Ja uglavnom imam komunikaciju, neku ličnu komunikaciju, nastavljena je sa ljudima koji su ostali u Beogradu, a sa ostalima prosto nam prilike ne dozvoljavaju izrav telefonski, SMS porukama ili preko interneta. To je jedini način komunikacije koji možemo da ostvarimo.
Ono slobodno vreme koje ste imali, kako ste provodili, kako si ti provodio, šta si radio?
Pa ja, pošto sam ja knjiški mojac, ja sam uglavnom slobodno vreme svoje provodio u biblioteci, pošto sam imao velikog strašnog prijatelja koji je bio bibliotekar. Bio sam u pomoćniku u biblioteci, bio sam u koristi pošto sam narezivo CD-ove. I tako da sam ono uglavnom vreme provodio u biblioteci, ali bilo je vremena za druženje, imali smo sportski teren. Odmah pored bogoslovije protiče reka Čehotina, koja je poznata, veoma je brza reka i tu se održavaju raftinsi. Veoma poznata reka, pa je tu bilo kad je toplije vreme, kad dođe malo proleće, počnem leto, bilo je tu i kupanja, bilo je tu svega, bilo je tu zanimljivi događaja, smešnih, tragikomičnih, tužnih, rastanaka, svega je bilo.
Kada govorimo o mladima, znamo da danas ima puno iskušenja kojima mladi moraju da se odupru i da se bore. Kako to biva sa mladima koji su u bogosloviji? Da li, recimo, ima problema sa drogom, sa alkoholizmom, sa raznim drugim porocima, ili su tu ipak drugačija deca koja ne podležu tim savremenim porocima i iskušenjima?
Pa problem je upravo u tom nekom shvatanju bogoslovije koji drugi ljudi imaju. Oni su drugi ljudi kad vide sistem iz bogoslovije. Drugo je kad se nešto vidi s polja, a drugo je kako te organizam izgleda iznutra. Ne možemo mi sad reći da smo mi sad anđeli koji imamo krila, mislim da su nevidljiva pa se ne vide. To su sasvim normalni momci, sa svim svojim manama, sa svim svojim prednostima, ali mogu vam reći, neki notorni alkoholizam nikada se nije provodio u tom nekom smislu, droga pogotovo. To su neki sitni poroci kao što svi ljudi imaju, niko nije savršen, tek je to, u stvari to je bilo, tek to je tek početak nekog duhovnog uobličavanja čoveka. Prestoji nam i 4 godine fakulteta i svašta da bismo došli do svešteničkog čina, za veronauku, ili neko će se baviti nekim drugim poslom koji možda neće imati veze sa crkvom, ali opet će taj neki duh ostati u njemu. I uvek će crkvi poslužiti na dobro, znajući kako mu je ona dala ranije.
Tebie usłyszy.
reći da su, da kažemo, učenja crkve veoma jasna i određena kada se govore o odnosima između devojaka i mladića. Takođe danas znamo da mladi, onako se granica stupanja u međusobne seksualne odnose pomera nažalost na dole. Šta se tu zbiva sa mladićima koji su u bogosloviji, kako se nosite sa onim što je život i sa onim što bi trebalo da bude, što se od vas očekuje?
Ja vam na to pitanje ne mogu odgovarati tuđe ime, jer stvarno nikada me tuđi nečiji život nije po nešto posebno zanimao, ali svakako da tu ima dosta iskušenja, dosta je ta granica spuštena, nisu ni devojke, da kažem, ne vređam nikoga opet, nisam šovinista, ali nisu devojke, ovaj, po gradu se vide, mislim, to je tokom dana, ne znam, primjer nose večernje neke toalete, neke, koje prosto ne odgovara načinu takom nekom, visi se, na primjer, po tim spavima, to su bukvalno jazbine, ne samo poroka, nego je to i nesigurno i u nekom fizičkom smislu i svakom, osim što čovjek duševno propada i fizički propada na takvim nekim mestima. Zato su, na primjer, ne znam, nija pozorišta prazna, mesta za neku kulturu, za sve to, to je sve izbačeno. I u duhovnom tom nekom smislu. Postali smo prazni, zato se to sve spušta, zato je danas normalno da mladi sa 13, 14 godina stupaju seksualno. Ono se potpuno nezreli, potpuno ne shvatajući kakve to posledice može imati po njihovo psihičko, duhovno, a na kraju i fizičko njihovo zdravlje. Crkva bi tu trebala da obrati posebnu pažnju, ali crkva ima dosta drugih problema, ali svakako bi crkva trebala mnogo više da obrati pažnje mladima, mnogo više nastrojenja. Naprimjer, evo, dobar primjer je to kako se urađen, naprimjer, časopis Svetosavsko zvonce za omladinu. Sad je časopis Pravoslavni misionar dosta unapređen, isto je dosta koristan, ali bi bukvalno trebao, da ne zvuči na američki protestantizam i sve ostalo, ali bi trebala da bude neko iz crkve, neki sveštenik, monah, nije bitno, može i teolog, koji će otići da napravi neku tribinu s mladima, da im kaže, da ga oni otvoreno pitaju.
Da crkva bude prisutnija u javnom životu.
Da. Imamo, na primjer, ne znam, da bukvalno da bude prisutnije. Na primjer, ako se vodi neka tema, pošto u zadnje vreme na televiziji dosta ima, i na javnom servisu i na svim ostalim televizijama imam dosta, to je emisija o seksualnoj edukaciji mladih. Šta bi falilo nekom veroučitelju, predstavniku crkve, da ode i kaže mišljenje crkve?
Kada se govori o seksualnom obrazovanju mladih, uglavnom se po televizijama govori o zaštiti, ne da. Govori se na neki drugačiji, da kažemo, verski način.
Da, prosto i moje lično mišljenje, neka klinka ili klinac od 13-14 godina, pa oni nisu svesni života, to su još uvijek klinci.
Njihov psihofizički razvoj ne može da prati uopšte dešavanje.
To su male usijane glavice, pa evo, ja ne znam, nisam siguran, onaj slučaj u Engleskoj što je bio, oni dvoje, ja ne znam koliko su imali godina, da li 12 ili 13
tako
godina.
Nešto, da.
Ono je stvarno vrhunac jedne totalno razorene civilizacije. Razorene neke nemoralne norme, nego norme koje se tiču samog čovekovog postojanja. Šta je on u stvari? Čovek postaje životinja.
I sve postaje roba. A po svemu sudeći čovek najjeftinija. Kako danas izgleda, ali da ne bude sve to tako dramatično.
Ali kao
dramatično,
što kaže Bora Đorđević, da. Duša mi nije na prodaju.
Tako je. Vladimire, koliko su ti tvoji roditelji i tvoja porodica bili podrška u svemu što si do sada radio?
Pa velika podrška, velika podrška. Otac je tu uvijek bio podrška u intelektualnom smislu. On se bavi ovako pesništvom. Ko bude čitao naš časopis Glasa Cera, može da ga vidi, imamo internet sajt, dobro, to vam ćemo posle, tu može pročitati te pesme, vidjet će da su to pesme dosta prožete duhovnošću, dosta prožete pravim iskrenim nacionalizmom, u svemu tome. E sad, isto sam od majke imao dosta veliku podršku, uvek mi je pomagala na tom nekom putu, imao sam uvek tu neku podršku porodice i familije. Tu smo bili uvek jedni za druge i ta veza je bila nekako neraskidiva.
Se nekad skupite svi kod Matije u manastiru?
Pa uglavnom skupljamo se onako, ali ja mislim da do sada...
Jer vas ima puno.
Ima nas puno, mislim, ne može se pobrojati. Evo sad jedan moj stric iz Slovenije, koji trenutno živi u Sloveniji, odlučio da napravi monografiju o našoj porodici. Trebaće mu, Boga mi, podebela knjiga koliko nas ima. Uglavnom se skupimo kad dođe ti stričevi iz Slovenije, to je veliki sporodični skup, svi su onako srećni, svi su ono zadovoljni. Prava ostala je neka u tom nekom modernom smislu, da to je moderno, nije arhaično, ali ostala je ta neka familijarnost, prisnost između ljudi i radost kad jedno drugo susretnemo posle možda godinu ili dve.
To je stvarno divno čuti danas, nekako često se čuje da ne govori brat sa bratom, roditelji sa decom, tako eto, ima nekih tužnih situacija da kažemo koje su verovatno uz Božju pomoć da bi se mogle izbeći, malo pokajanja i
evo,
molitvica.
Kad sam pošao kod vas, čitam na teletekstu, ne znam koja je televizija, mislim da bi RTS, mladić iz nekoga sela ubio oca, majku, sestru i brata. Masakrirao ih. Toliko je otišla u aut čitava naša nacija. Da više pre je bilo ne priča sa, ne znam, sa ocem, sa majkom, odriče ga se preko cele strane u politici. Nažalost, toga više nema.
Da, dobro,
bilo je tragikomično. Bilo je tragikomično. Ali danas imamo masovna ubijstva. Sinovi ubiju roditelje. Da ne pričamo o čedomorstvu, to je tek posebna
priča.
Kada
bi se mi Srbi više obožili, svakako bi se i umnožili. Šta da uradimo da to bude tako? Eto, kaže se da svet na mladima ostaje, da čujemo šta jedan od mladih misli. Jedan od mladih koji voli Srbe, svoje roditelje pre svega, pa onda, pre svega Boga, pa roditelje, pa Srbe, pa tako redom.
Naći ćemo neki.
Da napravimo neku horizontalu i vertikalu.
Ne treba danas, po mom nekom mišljenju, to možda nije moje mišljenje ni većine u crkvi i sve ostalo, ne treba nikako agresivno pristupati mladima. To je osnovna greška. Prvo, kod mene, ja znam ko sebi, iako sam završio tu bogosloviju i sve ostalo, izazove bes i bunt kada mi neko naredi šta ću da radim. To je ono mladalački bunt. Koliko god tinejdžerski, dobro, ja sam prelasno adolescenciju i sve to, ali taj neki tinejdžerski bunt proradi. I prosto ne treba prilaziti sa nekim...
Ko ti naređuje? Ajde sad da čujemo. Protiv čega si se bunio, a neko ti je naredio? Evo, na primjer.
Pa nemam pojma, na primjer, bogoslovi naredi. Naredi, ne znam, ja te volim dugu kosu, nosim dugu kosu, ošišaj se. Zašto se šišam, ne se šišam. Dobro, to je bio jedan star profesor koji je stvarno dosta generacije obrazovao, eto sad je otišao u penziju, jedan izuzetan profesor.
Roditelji se nisu bunili, nisu te terali da se šišaš?
Ne, sad ću da im priradim iznenađenje, pravim dredove na kosi.
Nemoj da bude toliko iznenađenje, pa baš da se mnogo.
Treba pristupiti tim mladima, bukvalno ne treba, postoje neke vrednosti koje ne zastarevaju. Postoji vera, ali postoji zastareva pristup taj. Naprimjer, sveti apostol Pavle, veliki sveti oci, kako su prišli Grcima? Naprimjer, jednom jevrejinu nije bilo moguće objasniti hrišćanstvo kroz filozofiju, nego je to bilo objašnjavano kroz neke konkretne primere, Isus što je radio parabole ili tako neke stvari. Dok, na primjer, da je otišao, na primjer, apostol Pavle u Rim, Rimljanima, Grcima, da priča kroz neke jevrejske parabole, ljudi bi ga smijali bi se. I onda, na primjer, kad apostol Pavle odlazi na Areopag i kaže, priča o Bogu, video je prolazio pored grada, parafraziraću da ne znam citirati stih, video je spomenik neznanom Bogu. I se dolazi i kaže, a ti na njima, to su sve prefinjeni ljudi, filozofi, e, ja sam došao da vam propovedam tog neznanog Boga kome ste vi spomenik podigli. Tako se razlikuo taj pristup. E, danas bi trebalo to, neki će...
Tako su Srbi prihvatili Gospoda i zadržali svoje slave.
Da.
Tako?
Neko će mi sad vjerojatno za vrat zadaviti, ali treba ne modernizovati veru. To se ne može nikako. Ali treba modernizovati pristup veri. Kako privući mlade u crkvu? Mislite, na primjer, u to vreme Naprimjer, danas mnoge mlade od crkve donekle odlači crkvenoslovenski jezik zato što ne razumije bogosluženje. E sad ja uzimam jedan konkretan primjer. Srbi, u stvari slovenski narodi, su primili hrišćanstvo ponajviše zato što su Ćirila i Metodije preveli sve to na tadašnji razumljiv način. A mi danas opet čuvamo taj crkvenoslovenski kao da je crveno slovo, najvažnije neki postulat, jer a mladi ne razumiju taj crkvenoslovenski. Koliko god on bio lep, on može da se izučava, ali ga mladi ne razumeju.
Pa dobro, ali u dobrom delu crkava mislim da se danas savremenom jeziku služi. Ponekad se ubaci po nešto na crkvenoslovenskom tek da se ne zaboravi da tako kažemo.
Pa dobro, ima problema, naprijed jutarnje, večernje bogosluženje, to je dalje ostalo na crkvenoslovenskom. Trebalo bi malo više to.
Da ne... Oni koji stignu do jutarnjeg i večernjeg već su prilično u crkvi, koliko se meni čini.
Pa dobro, sad jutrenje, teško, ali dobro, večernje mogu da se prošetaju. Pre korzova, na primjer.
Da, ali kad govorimo o mladima, to je lepo rekao otac Dejan Dejanović, da treba zbog onog većeg preći nekad preko malog i dopustiti to malo, pa eto i tebi ako napraviš dredove. Valjda te neće grditi tvoje, a to si se šalio, pretpostavljam.
Šalim se.
Naravno.
Odimo, braćo, Gospoda zove, da nas obuče u haljine nove. Haljine nove za nas kroje. Hristos nas zove da nas odene, po meri rasta Boga čoveka, u haljine bele budućeg veka. Belje od snega, lakše od svile, haljine slame Božije sile. Haljine slame posebno tkanja, jedine dostojne ljudskoga zvanja. Sucimo, braćo, stara odela, prljavih misli, reči i dela. Uzmimo nova svetih vrlina, nadežde vrtoglavih visina, nadežde sjajne budućeg veka.
Evo da malo popričamo i o onome što ti radiš pored učenja na bogosloviji, odnosno na Bogoslovskom fakultetu teološkom, da kažemo ponešto o Duhovno-nacionalnom centru Sveti Vladika Nikolaj u Joševi pod Cerom. Kada je osnovan, zašto, šta radi i kako?
Evo ovako, centar je formalno osnovan inicijativom, znači, jednog odbora 2001. godine. Tada je zvanično upisan u registar udruženja Republike Srbije, nisam siguran koje ministarstvo, nije toliko ni bitno. Znači, zvanično upisan kao jedno udruženje. Tada je dobijena i dozvola od Vladike Lavrentija, našeg nadležnog arhijerija za naš rad, i onda smo krenuli. Definisali smo neke ciljeve i bukvalno smo rekli, postojali su neki pokreti u srpskom narodu koji su bili jednim delom dobri, a koji su jednim delom bili loši. Tipa, deklarisali smo se, na primjer, ravnogorstvo. Ravnogorstvo, koliko je god imalo dobru nacionalnu ideju, imalo i loših delova. Uvek, na primjer, Draža Mihajlović je čovjek koji je živeo bukvalno nekim podvižničkim životom. Nije on bio neki kapadahija kao što hoće da ga predstave, ali je deo te organizacije bio loš, tako da ne možemo sve prihvatiti, nego prihvatamo dobro. I tako iz nekoliko pokreta,
Bogomoljački
pokret Vladike Nikolaja, na kraju krajeva i zbor Dimitrija Ljotića, I tu je bilo dobri stvari. I tu nije bio samo kukolj. Iz svakoga, u svakom žitu ima kukolja. Ali ne treba zaboraviti, svi pričaju samo o kukolju, a na kraju zaborave na to žito koje ostaje.
A zapravo kada se osnivao ovaj centar, šta se time želelo? Da se okupi narod oko crkve i nacionalne ideje,
da
se podstakne na neki aktivniji rad i odnos prema crkvi?
Da, bukvalno neki duhovno-nacionalni aktivizam. E sad, mi ne želimo, mi prosto u tom nekom radu duhovno-nacionalni centar, u jednoj rečenici može se reći, želi da crkvi da nacionalizma, koliko god to paradoksalno zvučalo. Ne može crkva biti nacionalistička, ali bukvalno da bude ipak tog nekog malo nacionalizma, a prvenstveno da bi se nacionalizam opravoslavio i da bi dobio svoju pravu osnovu koju treba da ima. Jer nacionalizam bez vere je ništa. Može se samo lupati u prazno i to je to.
Šta ste do sada uradili i šta planirate?
Evo ovako, znači pokrenuli smo za sada, započet je hram Svetoga cara Nikolaja, posvećen, znači hram posvećen caru Nikolaju i carskoj porodici koja je postradila. To je isto inicijativom tih ljudi, znači ponajviše gospodina Pantelije Petrovića, moga oca, i gospodina Milana Stačića iz Švajcarske. Znači to je njihovom idejom je došlo, znači da bude hram Svetog cara Nikolaja. Radovi su trenutno u toku, podignuti su znači pribavljene su sve urbanističke dozvole prvo, dobijen je blagoslov vladike Lavrentije za podizanje hrama, znači to je veoma bitno da mi imamo blagoslov od strane našeg nadležnog arhijereja za celokupan naš rad. Podignuti su temelji i zidovi su stali kod trećeg metra. Znači čekamo da se obezbede finansijska sredstva i sve ostalo da bi se gradnja mogla nastaviti. Ipak je ovo sada krizna godina u tom nekom smislu. U drugom nekom smislu, što se tiče nekog građevinarstva, započet je etnokompleks kuća iz 19. veka. Pošto je taj naš kraj specifičan po tim starim kućama, pa verovatno su većina naših slušalaca Radija Svetigore je bila u Tršiću. E, to su uglavnom takve kućice, napravljen je mali etnokompleks, te kuće koje su sačuvane u autentičnom smislu. Tu će biti i sedište centra, planira se podizanje nekoliko spomen obeležja, već nam jedan čovjek obećao jedan veliki krst koji će biti tu postavljen, to je u tom nekom smislu. U smislu izdavačke delatnosti, do sada izdajemo časopis Glasa Cera, koji znači, prvo izlazi na svakih mjesec dana, sada izlazi na svaka dva mjeseca.
Treba reći, evo da kažemo da je intervju koji je urađen za časopis sa Borom Đorđevićem, prenila i Svetigora.
Da. Ima zanimljivih tema, ima zanimljivih intervjua. U prošlom broju smo imali princezu Ljiljanu Karađorđević. Teme se kreću uvek, znači, duhovnost, nacionalizam, savremena situacija, bez uplitanja dnevne politike, od toga smo strašno operisani, znači ne zanima nas dnevna politika, dnevno-političke teme. Imamo istorijski članaka, na primjer u zadnjem broju je osvetljena jedna priča o odnosu vladike Nikolaja i patrijarha Germana, koju niko do sada nije pokretao. Evo, na primjer, jedan naš mladi saradnik, Budimir Kokotović, piše knjigu na temu sina patrijarha Germana. Sin patrijarha Germana, Mihajlo Đorić, je ubijen u Sloveniji, pardon, odveden je u Sloveniju, pa je ubijen 45. godine od strane komunista. E sad, postoje pojedinci koji tvrde da je bio patrijar German pod uticajem komunista. E sad se logično pitanje postavlja, zar je čovjek mogao biti za one koji su mu bili sina? Tako da imamo dosta tih historijskih stvari, dosta kolumni, dosta aktivnih. Evo, u ovom broju ima i profesor Dimitrije Kalezić i on je dao intervju u odnosu srpskog i ruskog naroda. Dosta zanimljivih tema. Časopis trenutno, znači, ne prodaje se, časopis delimo besplatno našim čitaocima, sad smo proslavili drugu godinu izdavanja.
Da li
brojem
stiže do Crne Gore, do Beograda?
Stiže do Beograda, časopis možete čitati besplatno, ima sajt www.glascera.wordpress.com, možete i na Google kucati Glas Cera, izbacit će odmah. Tu možete besplatno pročitati, tu imate i broj telefona, e-mail, možete slobodno ga naručiti. Drage volje ćemo ga dostaviti na poštansku vašu adresu.
Evo da pomenemo i knjigu Narodni monah. Ti si je priredio, pa evo da čujemo o čemu se radi.
Pa evo ovako, knjiga je o prvoj žrtvi komunističkog terora iz Drugog svjetskog rata. To je knjiga o sveštenomučeniku Mitrofanu Matiću. Mitrofan Matić je bio plodan pisac, nacionalni radnik, napisao negde oko 70 pesama, napisao je negde oko 50 proznih radova, bukvalno danas mi su rekli kolumna. U tom nekom vremenu to je bio više neki esej na naslovnoj strani, koji su odisali duhovnošću, pravoslavljen. Jedna posebna stvar, 37. godine Mitrofan Matić je prorokovao o ponovom usponu pravoslavne Rusije. Rečima, izazvonit će ponovo zvona sa Kremlja. Evo, skoro smo doživjeli da su ta zvona ponovo zazvonila. 70 godina ranije on to prorokuje. U to vreme u kojem je Sovjetski savez bio u naponu snage, on projektuje da će se srušiti kao kula od karata. To je jedna fascinantna ličnost koja je nažalost bila zaboravljena, koja je ubijena od strane komunista, koja je bila zabranjena. Zašto? Zato što su znali da će im biti glavni ideološki protivnik, da neće dopustiti trovanje nacionalne duše, da neće dopustiti, on svojom pojavom, svojim radom uživao toliki ugled kod okolnih stanovnika da posle njegovih reči sigurno niko ne bi prihvatio komunističku propagandu i sve ostalo. Tom nekom čoveku Duhovno nacionalni centar i manastir Čokišina zajedno su pokušali da se oduže, evo sada već tradicionalnim danom sećanja na oca Mitrofana Matića, 11. septembra održan, vladika Lavrent je služio parastos, imali smo malo duhovnu akademiju na kojoj je vaša saradnica učestvovala.
Jeste, mi smo preneli to.
Vi ste bila preneta na vašem sajtu i na radiju, hvala vam. Uputili smo ispred manastira Čokišine zahtev preosvećen vladici Lavrenti, on će to da uputi Svetom arhijerejskom saboru da Mitrofan Matić bude unesen u diptihe sveti sveštenomučenika Srpske pravoslavne crkve, što je on to i zaslužio. Možete opet na istom sajtu pogledati najavu za knjigu, pa ako vas bude zanimala, slobodno da se obratite i možete u manastiru Čokišin uzeti knjigu. Stvarno je, nije skupa knjiga uopšte, a lepo je pročitati, lepo je videti o kakvom čoveku je reč.
Kakvi su projekti za dalje? Pa, vidim da puno radiš, pored fakulteta naravno.
Za dalje, pa ja sam uradio već sa pokojnim gospodinom Branislavom Žorž, već jednu knjigu o Milanu Nediću, naslovili smo je Srpska majka, tu smo preneli sve pesme koje su ispevane o Milanu Nediću. Za dalji period imam već gotovo završen materijal za jednu novu knjigu, General Ljubo Babić. Knjiga će se zvati Žrtva svoje ljubavi. Čovek koji je bio Nemac, zaljubio se u Srpkinju, roditelji ga se odreknu što je bio sa Srpkinjom, pređe na srpsku stranu i šta se desi, Srbi ga ubiju u Drugom svjetskom ratu. Jedna zanimljiva, fascinantna ličnost, njemu će biti naredna knjiga, časopis se naravno i dalje štampa, tako da se nadamo i hram Svetog cara Nikolaja, pozivamo slušaoce, koliko god mogu, u bilo kakvom smislu, svaka pomoć je vrlo dobro došla, ovo je jedan veliki projekat na jedinstvu srpskog i ruskog naroda, mnogi su nam rekli, imamo kontakte sa ruskim nacionalnim snagama, oni su rekli da će dosta pomoći, vladika Lavrenti isto rekao, čim bude stavljeno pod krov, šalje nam jednog svešteno služitelja da bude tu, ispašće to na dobro, samo na dobrobit srpskog naroda, na uzdizanje pravoslavlja i na to vraćanje nacionalizmu, ali opet naglašavam pravom nacionalizmu.
Pored svih tih poslova koje imaš, stižeš li da se družiš sa vršnjacima? Kako provodiš to vreme kada ne radiš?
Pa družim se onako ovde u Beogradu, imam dosta drugova, ono da nisam, sedim onako pričam, to mi je ipak najdraže, neka šetnja bukvalno pored reke, tako nešto puštajuće.
Pomenuo to više... si splavove, kafiće, da li ponekad?
Pa iskreno ako odem negde, to je uglavnom Čorba kafe, zato što sam autentični, samo slušam autentični rock'n'roll. Ja sam zavisnik o rock'n'rollu, party breakers, riblja čorba i sve ostalo, ali takve neke jazbine, bukvalno jazbine, treba zaobilaziti u širokom luku. Bukvalno gubi se sve, i duhovno i fizičko, i u svakom smislu se gubi.
Druženje sa devojkama, ili ih ima na fakultetu, prethodnih godina ih je bilo dosta.
Pa ima ih u tom nekom smislu, mada ono mi smo...
U kom nekom smislu?
Ima ih. Ima ih, ali iskreno da budem, nemam neku komunikaciju baš na fakultetu sa studentkinjama Bogoslovskog fakulteta.
Bila je ovo emisija Mala crkva, koju su realizovale Dragana Mirković i Ljiljana Sinđelić.